Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешени. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски и честите великденски празници на сите вам кои ги празнувате овие денови. Денеска 14. април 2026 година со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Блискиот исток и натаму е во фокусот на светските вести со бурни и непредвидливи случувања кои продолжуваат да ја зголемуваат неизвестноста во светот. Внимание привлекуваат и политичките реакции по изборите во Унгарија и поразот на долгогодишниот десничарски премиер Виктор Орбан, тема која што доведе до препокување и на македонската политичка сцена. Дали новиот премиер по триумфалната победа Питер Маѓар отвора пат за екстрадиција на политичките лидери на кои Унгарија им има дадено азил во минатото, меѓу кои и поранешниот македонски премиер Никола Груевски, ќе слушнеме во извештајот од Македонија. Останете со нас до крајот на ова издание и за разговорот со туристички агент од Мелбурн во врска со големото поскапување на цените на авионските билети под влијание на кризата на Блискиот од исток и пренасочувањето на летови. Следуваат вестите. Во денешниот билтен ќе слушнете протести во Техеран поради американската блокада на иранските пристаништа во Ормускиот теснец. Папата Лав 14 одговори на критиките од Доналд Трамп по судирот на нивните различни визии за постигнување мир на Блискиот исток. Шефот на македонската дипломатија Тим Чумуцунски упати честитка до Петар Маѓар по повод победата на неговата партија ТИСА на парламентарните избори во Унгарија. И во фудбалот, светската фудбалска организација ФИФА го повикува Антони Албанезе да помогне во изградба на постојана национална фудбалска база. Илјадници демонстранти се собраа во Техеран за да протестираат против блокадата на Соединетите Американски држави на бродовите што влегуваат или излегуваат од иранските пристаништа во Ормускиот теснец. Толпата извикуваше на фарси дека Соединетите Американски држави не се Господ, додека ова неименувана демонстрантка упати порака до председателот Трамп, велејќи дека упатува многу закани, а не спроведува ниту една од нив.
First you make threats and carry out none of them. And even if your threats are carried out, we know that our country's armed forces will fully respond to them. We are present in these streets to support our country's system and its armed forces. And under our support, they will fully carry out their duty.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги повика земјите да ја почитуваат слободата на пловидба во Ормускиот теснец и изјави дека мировните разговори треба да продолжат. Портпаролката на израелската влада Шош Бедросијан изјави дека престојните разговори меѓу Израел и Либан ќе се фокусираат на разоружување на Хезболах и воспоставување мирни односи меѓу двете земји. Либан и Израел, кои немаат дипломатски односи, се очекува да започнат директни преговори со Соединетите Американски држави во наредните 24 часа за прв пат по неколку децении. Израелската армија соопшти дека нејзините трупи целосно го опколиле клучниот јужен град Бинт Джбейл, додека Хезболах продолжува да тврди дека извршува напади врз израелските сили таму. Господица Бедросија нагласи дека примирие со Хезболах нема да биде разгледувано.
Dialogue between Israel and Lebanon has started, which is aimed at disarming the Hezbollah terrorist organization, removing them from Lebanon, and establishing peaceful relations between our two countries. We will not discuss a ceasefire with Hezbollah, which continues to carry out indiscriminate attacks against Israel and our civilians.
Папата Лав 14 одговори на критиките од председателот на САД Доналд Трамп, додека двајцата јавно промовираат различни визии за постигнување мир на Блискиот исток. Трамп изјави дека не е обожавател на првиот американски папа, обвинувајќи го дека е слаб во однос на криминалот и дека има лош пристап кон надворешната политика. Понтифот повика на деескалација и мир во регионот, истакнувајќи дека нема страф од администрацијата на САД и дека неговите апели за мир ќе продолжат.
I'm inviting all people to look for ways of building bridges for peace and reconciliation, looking for ways to avoid war any time that's possible, to put my message on the same plane as what the president has attempted to do here. I think is not understanding what the message of the gospel is.
Синдикатот на транспортни работници во земјава соопшти дека превремената доплата за гориво на Uber ќе обезбеди итно олеснување за возачите кои се соочуваат со нагло зголемување на трошоците за гориво. Доплатата од 5 центи по километар стапува на сила утре среда, 15 април, и ќе трае до 8 јуни. Националниот секретар на синдикатот Майкл Кейн изјави дека доплатата може би ќе треба да продолжи и по јуни, доколку ситуацијата на Блискиот Исток не се стабилизира. Тој додаде дека ќе има неделни прегледи на цените на горивото со цел да се осигура дека доплатата ќе се прилагодува доколку цените продолжат да растат.
We've had fuel prices go up double since February, and to this point we've had Uber drivers and workers in the rideshare economy having to fund that out of their own pockets. That's just not sustainable. And of course that means that they've got incredible pressure on themselves and their families if they want to continue to make a living.
Премиерот Антони Албанезе денеска патува во југоисточна Азија во уште еден обид да го зацврсти снабдувањето со гориво во услови на енергетска криза предизвикана од војната на Блискиот Исток. Тој најпрво ќе се сретне со султанот на Бруней, Хаджи Хасан Алболкајах, пред да продолжи во Малезија, каде ќе има средба со премиерот Анвар Ибрахим. Двете земји се важни снабдувачи со рафинирано гориво и ѓубрива за Австралија, кои нудат комплементарен извоз како природен газ и земјоделски производи. Тридневната посета на Албанеза на Југоисточна Азија следи по слична посета на Сингапур. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен изјави дека сметката за гориво на 27 члени од блок се зголемила за повеќе од 41 милиарда австралиски долари откако Соединетите Американски држави и Израел ја започнаа војната против Иран и дека таа сума веројатно ќе продолжи да расте. Таа препорачува владите на Европската унија да започнат со координација на начинот на користење на резервите на нафта и складирањето на природен газ со цел да се избегне дополнителен притисок врз пазарот.
Our bill for fossil fuel imports has increased by over 22 billion euros. 44 days, 22 billion euros, not a single molecule of energy in addition. And this shows the enormous impact this crisis has on our economy. Even if the hostilities ceased immediately and the disruption of energy supplies from the Gulf will persist for some time to come.
Македонскиот министр за надворешни работи Тимчо Муцунски упати честитки до Питер Маѓар, лидерот на партијата ТИСА, по изборната победа во Унгарија. Муцунски на платформата X изрази очекување дека соработката меѓу двете земји, цитат, заснована на заедничко почитување, партнерство и споделени европски вредности, ќе продолжи. На изборите во Унгарија, партијата Фидес на Виктор Орбан претрпе пораз по 16 години на власт, додека ТИСА на Петер Маѓар освои двотретинско мнозинство во парламентот со 199 пратеници. Случувањата во Унгарија предизвикаа реакции и на македонската политичка сцена поради блиските односи меѓу двете влади во изминатиот период. Од опозицијската СДСМ пристигнаа реакции во кои се наведуваат можни, цитат, тајни бизнис комбинации поврзани со повеќе сектори и унгарскиот кредит од 1 милиарда евра. Од ВМРО-ДПМНЕ пак одговорија дека станува збор за официјална меѓудржавна соработка и ги повикаа политичките противници да се фокусираат на домашните прашања. Идниот премиер на Унгарија Петер Маѓар ги обвинува владиниот кабинет во заминување дека уништува важни документи поврзани со санкциите. Промената на политиката во однос на конфликтот меѓу Русија и Украина е дел од пакетот промени што ги најавува господинот Маѓар откако го победи долгогодишниот премиер Виктор Орбан на изборите со голема разлика. Маѓар тврди дека министерот за надворешни работи во заминување Питер Сјарто бил забележан во владините канцелари кои според него биле компромитирани од руски хакери во последно време, каде што уништувал документи. Тој додава дека владата во заминување не соработува целосно во процесот на примопредавање на власта.
Hogy milyen helyzet van Magyarországon? Egy normális átadás átvételnél This situation contrasts sharply with what happens during a normal handover in a normally functioning country after a political campaign. If there's an opposition party that has for a year and a half or even 2 years certainly surpassed the governing party in popularity and it's widely known that they will take over the responsibility of governing, then the outgoing Prime Minister would share information crucial for national security and perhaps even involve them in the decision-making during the final period, seeking their opinion. That's not what's happening here. Instead, we have no information at all.
Papadolav 14 е пристигна во Алжир во прва папска посета досега. Според статистиките на Ватикан, повеќе од 20% од католиците во светот живеат во Африка. Лав 14 ќе посети 4 африкански земји, освен Алжир и Камерун, Ангола и Екваторска Гвинеја. Понтифот во силен говор ги осуди прекршувањата на меѓународното право од страна на, како што ги нарече, неоколонијалните светски сили. Тој ја посети големата џамија во Алжир, изјавувајќи дека сака да го зајакне католичко-исламскиот диалог во Алжир.
It's about my home. I talk about my home where I grew up. Now I look back, it was really precious that, you know.
Нова уметничка изложба наречена Ангура, Пулка и Лиепска земја е отворена во Националната галерија на Австралија по 3-годишно одложување. Поставени се 30 слики од уметници во земјите на Ару, Куперпиди и Тартњана Аделајд. Изложбата требаше да се отвори во 2023 година, но беше одложена откако во медиумите беа изнесени обвинувања дека недомородни лица помагаат во сликањето уметнички дела во земјите на Ару. Истрагата на Националната галерија откри дека делата се автентични. Уметницата Сандра Пумани изјави за NITV дека уметничките дела прикажуваат приказни за земјата, законот и церемониите. И во спортот, светската фудбалска организација FIFA упати апел до премиерот Антони Албанезе, повикувајќи ја неговата влада да ја подржи изградбата на постојан дом на фудбалот во Австралија. Представници на FIFA, заедно со председателот на Азиската фудбалска конфедерација, испратиле писма со подршка до сојузната влада и владата на Нови Јужен Велс, застанувајќи зад иницијативата на Фудбал Австралија за изградба на национален фудбалски центар. Австралија беше само една од четирите држави заедно со Данска, Полска и Сенегал, кои се квалификуваа за светското првенство 2022, а немаат национална база за фудбал, при што постоја стравувања дека земјата може да заостанува во светските рангирања без ваков централен спортски објект. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,7 американски долари и 37,78 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,15 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Инаку се и временската прогноза за главните градови за утре. Аделајд сончево, максимална температура 23 степени, Мелбурн слаби краткотрајни врнежи 21, Хобарт облачно 16, Камбера претежно сончево 22, Сиднеј сончево, максимално 26, Бризбен претежно сончево 26, Дарвин сончево 34, сончево и за Алис Спрингс, максимална температура 26 степени. Тоа беа вестите на СБС на Македонски за 14 април. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од СБС. Слушате СБС на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски упати честитка до Петар Маѓар по повод победата на неговата партија ТИСА на парламентарните избори во Унгарија. Маѓар најави екстрадиција на политичките азиланти, меѓу кои и запоранешниот македонски премиер Никола Груевски, но дека има намера да ги одржи добрите односи со Македонија. Изборите во Унгарија беа тема за вербални престрелки меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. И направен е обид за палење на еврејската заедница во Скопје, но нема оштетување на зградата.
Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски упати честитки до Петар Маѓар, лидерот на партијата ТИСА, која победи на парламентарните избори во Унгарија. Муцунски во објавата на мрежата X изрази очекување дека ќе продолжи соработката како што пишува заснована на заедничко почитување, партнерство и споделени европски вредности. Во Унгарија завчера се одржаа парламентарни избори на кои изгуби партијата Фидес на Виктор Орбан по 16 години власт. Тиса на Петар Маджар освои двотретинско мнозинство во унгарскиот парламент, кој број 199 мина пратеници. Со оглед на блиските односи на македонската власт со досегашниот премиер Виктор Орбан, неговиот пораз предизвика бурни коментари и реакции на македонската политичка сцена. Нескриена радост пристигна од опозиционата СДСМ. Оваа партија коментира дека со падот на Орбан наскоро може да дојде до целосно откривање на сите тајни бизнис комбинации меѓу Орбан и Мицкоски во медиумите, во телекомуникациите, во енергетиката и за унгарскиот кредит од 1 милиарда евра. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на социјалните мрежи исто така изрази задоволство поради поразот на Орбан. Тој напиша: «Вечер во Унгарија рече доста е. Недемократскиот режим на Орбан падна, токму како што најавувавме со месеци. Нема повеќе криење на Груевски во Будимпешта ниту бизнис комбинации». Новиот премиер на Унгарија Петар Маджар најави длабока реформа на медиумите поради огромното влијание што го имаше Орбан врз нив. «Паѓаат автократските режими», пишува Филипче. ВМРО ДПМН е пак одговори дека СДСМ помалку треба да се занимава со изборите во други држави, а повеќе со внатрешните работи, зашто може да исчезне како партија, во коментарот на ВМРО ДПМН е се вели. Прво, нема никакви тајни бизнис врски со Виктор Орбан и со неговата партија. Второ, има официјални државни договори и соработка. Тоа значи договори меѓу Македонија и Унгарија, има соработка како меѓу две држави на ист континент Европа кои соработуваат на повеќе полиња, одговори ВМРО ДПМН. Вчера попладне некои македонски медиуми пренесоа дел од пресконференцијата на лидерот на победничката партија ТИСА Петар Маджар. Тој жестоко ја критикуваше одлуката на владата на Орбан да им одобри азил на полските политичари Збигњев Жиобро и Марцин Романовски, кои се товарат за злоупотреба на службената должност, при што го спомна и случајот со поранешниот македонски премиер Никола Груевски, кој исто така ужива азил во Унгарија. Маѓар рече дека Унгарија не смее да биде засолниште за луѓе обвинети или осудени за криминал, нагласувајќи дека тоа важи и за странските политичари, како и за Никола Груевски. Го пренесуваме делот на говорот што се однесува на Груевски, на кој се слуша официјалниот преведувач на англиски јазик.
Hungary will not be an asylum for international criminals, and that doesn't only apply to them, but also to Mr. Nikola Gruevski, the former Northern Macedonian president, who is also a felon. But and that's not because this is fair, but also we expect other European countries that if Hungarian political criminals are escaping to other countries, we want them to extradite them back to us.
Маджар им упати порака на Жиобро и Романовски дека ако немаат што да кријат, треба да се вратат во Полска и таму да се соочат со обвиненијата и да го расчистат своето име пред институциите и јавноста. Маджар додаде дека ако тие се уште се наоѓаат во Унгарија, ќе се бара начин да бидат екстрадирани во Полска. Маѓар изјави дека како иден премиер има намера да ги одржи добрите односи со Македонија и со другите земји со кои Будимпешта и досега имала стратешко партнерство. Амбасадорката на Израел во Македонија Вивијан Айзен објави видео снимка од безбедносните камери на која се гледа обид за палење на синагогата во Скопје. На снимката се гледаат две лица како ја прескокнуваат оградата и се доближуваат до влезот на објектот. Потоа прскаат со бензин, врз кој фрлаат оган и предизвикуваат пожар. Министерството за внатрешни работи го потврди случајот и соопшти дека се преземаат мерки за расчистување на инцидентот. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски преку видео порака до медиумите соопшти:
вчера во 7 часот и 22 минути во секторот за внатрешни работи Скопје ЈЈ пријавил дека на улица Апостол Гусларот во двор од верски објект забележал канистер за гориво и траги од горење. Веднаш по добиената пријава, од страна на полициски службеници излезено е на местото на настанот и се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Амбасадорката Айзен испрати писмена реакција во која вели дека овој инцидент е длабоко вознемирувачки антисемитски, што се случува прв пат по 1945 година, ги погодуваат самите вредности на соживотот што го почитува еврејската заедница. Јас сум на страната на заедницата и ги повикувам македонските власти да ги извадат одговорните пред лицето на правдата, напиша амбасадорката Айзен. Председателот на еврејската заедница во Македонија Пепо Леви во изјава за ТВ24 вели дека прв пат во поновата историја бил извршен ваков чин, што за евреите не е само напад врз верски објект, туку длабоко вознемирувачки удар врз темелните вредности на цивилизираното општество со живот, достоинство и заемна почит.
Не знам дали е вандализам или е тероризам, или е едно или е друго. Меѓутоа го осудувам. Го осудувам затоа што не очекував да тоа ни се случи во нашата Македонија. Не очекував таква омраза, такво негирање на еден народ. Тоа е упатено против евреите. Очигледно е, чим се пали синагогата. Многу сме повредени, многу сме навредени. Јас се надевам дека нашата полиција, во која имам многу верба, и нашата држава, брзо ќе ги откријат сторителите.
Објектот на еврејската заедница се наоѓа во центарот на градот. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски го осуди обидот за палење на зградата на еврејската заедница и синагогата во Скопје, со порака дека нашето општество цврсто стои на ставовите за толеранција и мултиетнички соживот.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот како одделни подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму ќе најдете и избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи кои што нашата редакција ги подготвува на теми што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонска култура, македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично, меѓу нив и приказната зад култната композиција со наслов На Великден и нејзината нова верзија во соработка со хор. Еве дел од тој подкаст.
Постојат композиции кои со текот на времето престануваат да бидат само музички дела и стануваат дел од културната меморија на еден народ. Тоа се оние ретки песни кои не подлежат на минливите трендови, туку со секоја измината година добиваат нова тежина, прераснувајќи во нераскинлив дел од идентитетот и празничната традиција. Велат дека најубавите нешта се случуваат во миг, кога зборовите ќе произлезат директно од душата, а инспирацијата ќе дојде ненајавено. Токму така, во еден здив пред повеќе од три деценија е напишан текстот за песната која денес е најактуелниот и најпредпознатлив музички симбол на Великден за македонската заедница во Австралија, но и ширум светот. Джина Папаш Джокси, по повод значајниот јубилеј 130 години од изградбата на храмот Свети Димитри во Скопје, подготви нешто сосема поинакво. Станува збор за нова акапела верзија на култната композиција, реализирана во соработка со студискиот хор на TFT Production од Канада. Како автентичната емоција на авторот успева по толку години, повторно да ги обедини македонците на различни континенти.
А тоа може да го слушнете од разговорот на колешката Светлана Јаневска со авторот во целост на нашата веб страница, а ќе го најдете и на Facebook SBS Macedonia. Слушате СБС на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Маратонските разговори меѓу Соединетите Американски држави и Иран не успеа да доведат до договор за завршување на војната, доведувајќи го во прашање кревкиот двонеделен прекин на огнот. Колапсот на мировните преговори, како и плановите на САД да го блокираат Ормускиот тесец, го разнишаа веќе напнатиот регион и ги зголемија стравувањата од обновување на борбите. Стотици преговарачи 21 час разговори во обид да се стави крај на шестнеделното смртоносно насилство, но напредокот минимален.
What has unfolded in the past 4 hours of talks shows that fundamentally the Americans did not come for genuine negotiations. Rather, they sought to reimpose their will on the Iranian nation, but this time through the channel of negotiations and in the language of diplomacy.
Ова го изјави председателот на Комисијата за национална безбедност на Иранскиот парламент Ебрахим Азизи, кој тврди дека представници на Соединетите Американски држави едноставно не биле подготвени за вистински мировни преговори на високо ниво во Исламабад, Пакистан. Спорот околу нуклеарните амбиции на Иран трае веќе 2 децении. Додека несогласувањата околу контролата врз Ормузскиот теснец и обештотувањето од страна на САД за нападите врз Иран, дополнително ги усложнија разговорите. Представник на САД изјави дека двете страни не успеале да се договорат околу барањата на САД, Иран да престане со финансирање на Хамас, Хезболах и Хутите, целосно да го отвори теснецот, да го прекине збогатувањето на ураниум, да ги демонтира главните постројки за збогатување и да го предаде својот резервен фонд на високо збогатен ураниум. Додека пак Азизи вели дека ставот на Иран бил јасен. Соединетите Американски држави не може да диктираат услови и Иран нема да попушти, току ќе ги брани интересите на иранскиот народ.
We are engaging with you from a position of distrust, and we are pursuing the interests of the Iranian people on the nuclear issue, enrichment, the Strait of Hormuz, sanctions, compensation, and the damages that have been inflicted on us. When the Americans see such resolve, naturally, they cannot impose their demands through negotiations. They step back, as the U.S. Vice President, Mr. Vance, reportedly said, "We achieved nothing. We are returning."
За сега се чини дека следниот потек го прави председателот на САД Доналд Трамп, кој најави морска блокада од страна на американската морнарица на бродовите што влегуваат или излегуваат од Ормузскиот теснец и сите ирански пристаништа. Се уште не е јасно како точно ќе функционира оваа блокада, но Трамп за Fox News изјави дека целта е да се обезбеди контролиран транзит на сите бродови.
It's called all in and all out. There'll be a time when we'll have them all come in and all come out. But it won't be a percentage. It won't be a friend of yours, like a country that's your ally or a country that's your friend. It's all or nothing. And that'll be that won't be in too long a distance.
Тој додаде дека блокадата чија цел е да се спречи Иран да профитира или да има контрола врз водниот пат, ќе биде поддржана од други земји. Иако премиерот Антони Албанезе потврди дека од Австралија не било побарано да помогне. Во последните недели, Исламската република селективно одлучува кои бродови од која нација можат да поминат низ тесницот. По разговорите, Иран соопшти дека тесницот останува под целосна контрола на земјата и дека е отворен за немилитарни бродови, но дека секој воен брод што ќе се приближи, ќе се смета за прекршување на примирието и ќе биде решително санкциониран. Блокадата од страна на Соединетите Американски држави најверојатно ќе предизвика дополнителни штети врз бродскиот сообраќај и нафтените и гасни капацитети, загрозувајќи ги глобалните синџири на снабдување и вршејќи дополнителен притисок врз растот на цените на горивата. Во Австралија веќе е започната нова кампања која ги повикува возачите да ја намалат потрошувачката на гориво со цел да се зачуваат резервите. Во меѓувреме расте загриженоста дека кревкиот прекин на огнот меѓу САД и Иран може да пропадне, особено додека Израел продолжува со нападите врз Либан, а Иран се заканува со силен одговор. Сепак Израел инсистира дека тековното примирие не се однесува на неговите воени операции насочени кон Хезболах, кој има поддршка од Иран. При посетата на војниците во Јужен Либан, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека војната во Либан ќе продолжи.
We have done tremendous work, achieved enormous accomplishments, but there are still more to do, and we are doing it. One of the things we see here is that we have essentially changed the face of the Middle East. Our enemies, Iran and the Axis of Evil, came to destroy us, and now they are simply fighting for their survival.
Сепак, Нетанјаху се согласи на директни разговори со Либан за прв пат по 30 години, кои треба да се одржат во вторник во Вашингтон. Либанскиот премиер Наваф Салам изјави дека работи на запирање на војната меѓу Израел и Хезболах и обезбедување повлекување на израелските сили.
We will continue to work to stop this war, to ensure the Israeli withdrawal from all of our lands, the return of all the prisoners, to rebuild our destroyed villages and towns, and the safe return of the displaced.
Министерството за здравство на Либан соопшти дека вкупниот број на загинати во војната достигнал 2055 лица, додека Иранската организација за судска медицина наведува дека досега во Иран загинале 3375 лица. Тоа беше прилог на SBS News од Каролайн Ричис. А сега на уште една актуелна тема. Десничарскиот лидер на Унгарија Виктор Орбан го призна поразот по убедливата изборна победа на новата опозицијска партија ТИСО. Крајот на мандатот на господин Орбан по 16 години на власт би имал значајни последици не само за Унгарија, туку и за Европската Унија, Украина и пошироко, како што се вели во извештајот на Алан Ли од SBS News, што го пренесува колешката Маргарита Василева.
Dear friends, what this election result means for the fate of the homeland and the nation, and what its deeper or higher meaning is, this we don't know. Only time will tell. But no matter how it turned out, we will also serve our country and the Hungarian nation from the opposition.
Тоа беше премиерот на Унгарија Виктор Орбан, кој го призна поразот од конзервативниот Питер Магјар на парламентарните избори. Господинот Орбан е близок до рускиот председател Владимир Путин и е силно поддржан од американскиот председател Доналд Трамп. Тој исто така се опишува себе си како трн во окото на Европската Унија. Но господинот Орбан вели дека колку и да е болно, изборниот резултат е јасен, а одговорноста и можноста за управување не и се дадени на неговата партија Фидес.
The task that lies before us is clear. The weight of governance is not on our shoulders, so our job is to strengthen our communities. 2,500,000 voters trusted us. We want to give them this message. We will never let them down. And I don't even need to say, since we have been together for more than 30 years, we've lived difficult and easy, beautiful and sad years. But there is one thing everyone should know, here and in the whole country. We'll never give up. Never, never, never. We'll never give up.
Питер Магјар со предпазливост остана оптимист пред да излезат резултатите.
I greet everyone today with respect on this historic day. As we promised, as we hoped, Hungary and many millions of people today, April 12, 2026, 23 years to the day after the referendum in Hungary on our accession to the European Union, are writing history again.
Ура történelmet írt.
Додека гласовите во речиси 67% од избирачките места се веќе преброени, се предвидува дека партијата на господинот Магјар ќе освои 137 места или повеќе од две третини од целокупните 199 пратенички места. Господинот Орбан се фокусираше на тоа Украина да стане централна тема на неговата кампања, прикажувајќи ја соседната земја која се бори против руската инвазија како непријателска кон Унгарија. Тој исто така вети дека ќе продолжи со своите репресии против лажните организации на граѓанското општество, купените новинари, суди и политичари. Кога господинот Магјар се појави на политичката сцена пред само две години, тој вети дека ќе се бори против корупцијата и понуди подобри јавни услуги, што донесе јавна поддршка во услови на економска стагнација. Тој вели дека сега работите ќе се променат, поради што унгарците рекоа не на измамата, не на лагите, не на погрешното на сочување и рекоа не на предавството.
А магјарок ма немет монтак аз амитачна.
Hungarians today said no to deception, to lies, to misdirection, and said no to betrayal. Dear friends, 2 years ago a few people set out. And in the end, the battle of David and Goliath, love triumphed, because in the end, love will always triumph.
И двата табора наведува дека имало странско мешање за време на кампањата. Подпредседателот на Соединетите Американски држави господинот Венц ја посети Унгарија оваа недела за да се состане со господинот Орбан, напаѓајќи го она што го опиша како мешање од страна на бриселските бирократи. Но без разлика дали тоа појавување било помош или пречка за кампањата, унгарскиот народ рече дека е подготвен за промени. Овие гласачи за SBS News изјавија дека со нетрпение очекуваат ново поглавје.
Now we are finally standing here in the gates of a new world and yeah, we need the change.
This is a completely new beginning and also this is a regime change. So in the 90s, in the early 90s, that was Hungary's hope, but now we have a second.
So fed up with Orbán Viktor and all of his government, like they did not deliver in the 16 years that they was voted, but like in the last 4 years it was horrible.
I hope things will change for the better. I just really want this place to be like a nice place to raise kids, to maybe for the young people who left, a good place to come back to and to just keep living our lives.
I have mixed feelings about the party that's probably going to win because they are like centrist and that's not what I am aligned with politically, but this is our best chance of moving forward and I think we can hope in some positive changes.
Резултатот беше топло поздравен од европските соседи на Унгарија. Премиерката на Естонија Кристен Михал на социјалните мрежи рече дека унгарците направиле историски избор за слободна и силна Унгарија во Обединета Европа. Словенечкиот премиер Роберт Голоб вели дека победата на Питер Магјар над десничарскиот популизам е голема победа за Унгарија и нејзината иднина. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека Украина е подготвена да ја унапреди соработката со Унгарија, значајна разлика во односот под водството на господинот Орбан. И председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека го поздравува резултатот од изборите и го гледа како знак дека Унгарија го враќа својот европски пат, зајакнувајќи ја Европската унија.
SBS Radio.
Ја следите програмата на SBS на Македонски денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути разговараме на тема која директно ги засега сите кои патуваат, цените на авионските билети. Повлошувањето на кризата на Блискиот Исток и ограничувањата на воздушниот простор, авиокомпаниите се принудени да ги пренасочуваат летовите, да летаат подолги рути и да се соочуваат со значително повисоки трошоци за гориво. Сето тоа веќе се одразува на цените, билетите стануваат многу поскапи, а достапноста на одредени линии е се поограничена. Дел од превозниците најавуваат и нови поскапувања во следниот период, додека туристичките агенции предупредуваат дека оваа нестабилност би можела да продолжи и во наредните месеци. Затоа, како оваа ситуација влие врз патниците, колку се менува побарувачката и што може да се очекува во блиска иднина, колешката Маја Талевска разговара со туристичкиот агент со долгогодишно искуство Љупчо Илиевски од Sun Travel во Мелбурн.
Љупчо, ви благодарам за издвоеното време и што сте дел од програмата на SBS на Македонски. Денеска да поразговараме за тоа како војната на Блискиот Исток влијае на можноста македонците да се вратат во Австралија, односно да патуваат. Па, моето прво прашање логично е, постои ли безбеден начин да се стигне во Македонија во моментот со оглед на околностите?
Безбеден начин, не постои абсолютен безбеден начин, меѓутоа, со Turkish Airlines е линиите по-сигурни, да речем, бидејќи нема затворање на летови, тие летаат редовно. Со Катар имавме проблеми, бидејќи тие во Доха не примаја авиони ни за полетување, ни за слетување. Значи, со Катар беа картите сите беа затворени. Емирац некогаш летаат, некогаш не. Во моментов можеме да речеме дека Turkish Airlines овие турската компанија е најсигурна, но проблемот е што се многу доста скапи картите, бидејќи се оди само на Turkish Airlines. И моментално овие што сакаат да одат во април, во мај, 4-5 илјади долари. Некогаш во еден правец коштат толку. Скапи се картите.
А во нормални услови колку е картата, за да споредиме колка во е тоа поскапување?
Во нормални услови продававме за 1700 и 1800. Mm-hmm. Па дури за 1600 имавме овие што ги викаат овде early birds, што се купуваат многу порано.
Така.
И така, ако се купат многу порано, со месеци порано, се продавахме и за 1600 до 1700 долари карти.
Која е траекторијата на патување, доколку луѓето се спремни да платат таа енормна сума? Како лета Туркиш? Успева ли да го избегне Средниот Исток?
Да успева да го избегне, бидејќи тие лета, да речеме, од тука може да се лета до Куала Лумпур со Малезија Ерлайн, може до Бенкок со Тај Ерлайн, па имаме неколку други комбинации, Сингапур со Квантас, и од тие азиски градови потоа ги превзема Туркиш Ерлайн до Истанбул и до Скопје. Обично летаат над Египет, значи го избегнуваат Иран,
mm-hmm.
и тука прават еден полукруг, така што е безбедно, не е проблем со Туркиш Ерлайн да се патува.
Практично не го надлетуваат Иран како вообичаено?
Не го надлетуваат.
Дали се продолжи заради оваа поинаква траекторија, овој заобиколен пат, дали се зголеми должината на патувањето?
Се зголеми за можеби за 2 часа, 2 и пол часа, не многу, но сепак се зголеми.
Значи она што радикално се зголеми е цената на картата, а не самата должина.
Цената на картата, да, тоа најповеќе се одрази, бидејќи овај со нафтата е берзата многу нестабилна и овие не сака да рискираат компаниите, авиокомпаниите, а освен тоа и нема места, бидејќи Катар не лета, Емират кога летаат, кога не, и значи Туркиш Ерлайн за нашите, за македонците, е единствено решение. Авионите се полнат многу брзо и тоа е тоа во моментот.
Како влијае на интересот? Има ли и покрај високата цена интерес кај македонците? Бидејќи знаеме дека традиционално за време на австралискиот зимски период, односно македонското лето, огромен број од македонците од Австралија одат во посета на татковината. Како околностите влијаат на интересот?
До почетокот на војната интересот беше голем. Луѓето букираа, значи резервираа карти. Можам да речам повеќе од вообичаено од лани, но потоа кога почна војната, луѓето се несигурни, се плашат и малку е сега во моментов не е така, не оди работа како што беше. Меѓутоа се надеваме дека ќе се реши ова ситуација, дека има уште време, мислам летото не е почнато. Ако застани војната, ако се договорат овие страните што војуваат, мислам дека македонците повторно ќе можат без страв да резервираат карти.
Очекувате дека и аеродромите во Дубај и во Доха би се нормализирале и Катари и Емиратс би почнале да летаат?
Да, очекувам. Оти во Дубај веќе се нормализира. Емиратс веќе почнаа да ги стабилизираат летовите. Значи Дубај е посигурен од Доха во моментов.
Mm-hmm.
И мислам дека ќе се стабилизира ситуацијата.
Имавте ли многу откажувања на карти и предизвикали големи проблеми во вашата работа почетокот на војната?
Бидејќи 90% имавме карти со Туркиш Ерлайн, немавме голем импакт на нашата работа, mm-hmm. да речам. Имавме и со Катар, тогаш во таков случај, значи компанијата му нудеше тотален повраток на парите, значи што го викаат овде full refund, значи така. Може да ги земат парите, сите пари да си ги повлечат назад, или па може алтернативна дестинација да одберат, или алтернативен датум со подоцна да тргнат. Некои луѓе бара повраток на средствата, некои му ги променавме датумите за подоцна да одат. Меѓутоа, кај нас во нашата агенција, бидејќи најголем дел од картите беа со Туркиш Ерлайн, немавме голема некоја работа.
Срекна околност, значи, во оваа ситуација.
Да.
Вие сте туристички агент веќе 25 години. Имало ли во минатото во овие досегашни 2,5 децени слична ситуација?
Имавме полоша ситуација кога беше ковидот. Тогаш имавме апсолутно да речам,
прекинување
на летовите. Немаше тогаш само на рефундација на картите, никој не патуваше, имавме полоша ситуација, ова е лоша, но не е најлоша ситуација.
Mm-hmm. А имало
ковидот беше најлошо.
Така, имало ли ситуација кога војна влијала на, на ваква сценарија?
Не, немало таква ситуација. Војни во светот секогаш има локални војни, никогаш не застанале. Ако човек се плаши дека има војна во, не знам, во некоја земја, па може само дома да седи и ништо нема да направи. Војни ќе има, имало и ќе има. Сега ова е од поголеми размери, а иначе стално има војни локални ни светот.
Така.
На нас да погледаме.
Дали сте оптимист?
Оптимист сум, како не, ќе се реши ситуацијата, нема проблем.
Очекувате дека работите ќе се вратат во нормала пред да започне сезоната на патување, така?
Да, да, очекувам, очекувам. Мај месец мислам дека ќе се среди работата и повторно ќе можеме да букираме и со Катар и со Емираци и така натаму.
Мислите дека цената на картите ќе се врати во на приближно истото ниво како пред војната или сепак?
Па не мислам дека како пред војната ќе се врати, нема да биде така, нема да биде пак екстремно толку скапо колку што е сега по 3-4-5 илјади. Ќе се намалат, ама не како што беше пред војната.
Слично како што ковид влијаеше на покачување на 20-30%, ако не се лажам, на цената на авионските билети и пост-ковид, веројатно и ова ќе влијае на некој начин.
Да, веројатно така ќе биде слична ситуација. Значи, ќе се поскапат картите од нормално како што биле, но ќе поевтинат во смисла на денешните цени што ги имаме со ова војна што трае.
Љупче, многу ви благодарам.
Нема проблем, пријатно.
Супатничкиот агент Љупче Илиевски од Мелбурн разговараше колешката Маја Талевски, да напоменам дека овој разговор беше снимен пред лошиот исход од преговорите меѓу представниците на САД и Иран, па може би поради тоа веројатно и поголемиот оптимизам во разговорот за условите за патување, како што се вели постојано од час во час се менуваат. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од главните вести. Протести во Техеран поради американската блокада на иранските пристаништа во Ормускиот теснец. Папата Лав 14 одговори на критиките од Доналд Трамп по судирот на нивните различни визии за постигнување мир на Блискиот исток. Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски упати честитка до Петар Маѓар по повод победата на неговата партија ТИСА на парламентарните избори во Унгарија. И во фудбалот светската фудбалска организација ФИФА го повикува Ентони Албанезе да помогне во изградба на постојана национална фудбал. База. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Следете ни утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако не заборавите да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да подсетам дека нашите содржини може да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, што може да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.